по відношенню до того, саме на яких категоріях об'єктів, які будуються. Тобто ми говоримо про будівництво, реконструкцію, реставрацію, капітальний ремонт. Нам необхідно формувати укриття, як це передбачено відповідно до законодавства. По тексту закону зазначається, що такі укриття необхідно обов'язково формувати на об'єктах класу наслідків СС2, СС3. Хочу сказати, що клас наслідків по відношенню до різних категорій об'єктів не визначає кількість перебуваючих постійно або тимчасово на таких об'єктах. До прикладу, пам'ятки архітектури, незалежно від того, якого вони розміру, якого вони змісту і якого вони цільового призначення, вони всі є об'єктами категорії СС3. Тобто і в цьому контексті не завжди логічно говорити про те, що клас наслідків тотожній тому, скільки постійно перебуваючих або тимчасово перебуваючих людей на цьому об'єкті. Тому для того, щоб в подальшому у нас не було проблематики, ми пропонуємо по тексту законопроекту зазначити, конкретизувати, що мова про клас наслідків СС2 і СС3 і обов'язковість стосується, якщо на об'єкті перебуває постійно понад 50 фізичних осіб або тимчасово понад 100 фізичних осіб. Тобто це мова йде по конкретизацію, тому що по своїй філософії клас наслідків – це не завжди ситуація про кількість людей, які перебувають на цьому об'єкті. Це перша пропозиція, тобто це конкретизація, тому що ми розуміємо, що в подальшому можуть бути проблеми. І по…
Я уточню, давайте так, щоб ми конкретизували. Ви пропонуєте абзаци 2 та 3 частини 10 викласти в такій редакції. Я коротко зацитую. Проектна документація на будівництво обов'язково має містити розділ інженерно-технічних заходів цивільного захисту для об'єктів будівництва, які за класом наслідків відповідальності належать до об'єктів з середніми СС2 і значними СС3 наслідками, на яких постійно перебуватиме понад 50 фізичних осіб, або періодично понад 100 фізичних осіб.
Абсолютно правильно.
І 6, і 7, 9 абзаци викласти також в редакції, яка також передбачає наявність на об'єктах або понад 50 фізичних осіб постійно, або періодично понад 100 фізичних осіб. Тобто призвести це до фактично одного
знаменника. Так, абсолютно правильно. Тобто, в принципі, ми за метою бачимо конкретизацію по відношенню до яких об'єктів іде мова. Тому що, ще раз, сама по собі філософія класу наслідків, вона не завжди… В більшості частині об'єктів відноситься до кількості людей, які на ньому перебувають. Як один із прикладів, пам'ятки архітектури. І всі пам'ятки архітектури, вони апріорі відповідно до категорійності, і це пов'язано із дозвільними документами на будівництво, і з філософією, яка стосується там і інших адміністративних процедур, вона трохи про це. Тому тут ми пропонуємо конкретизувати, що СС2, СС3, і по відношенню, якщо об'єкт має таку категоризацію там постійно перебуваючих або тимчасово перебуваючих. Ось яка була наша логіка. В цьому контексті я дуже сподіваюся, що наші колеги з ДСНС нас в цьому моменті підтримають. І якщо дозволите, я зразу озвучу нашу другу правку. Да. Також передбачається абзац 19 частини 10 статті 31 Закону України про регулювання викласти в такій редакції. Захисні властивості захисних просторів визначаються шляхом нормування предметів прогнозованих непередбачених чинниках у будівельних нормах на проєктування будівель та споруд, у яких вони плануються розміщуватися, що погоджується. Пропонується в абзаці 19 частини 10 статті 31 Закону про регулювання слова «шляхом нормування параметрів прогнозованих небезпечних чинників» виключити. Тому що, на нашу думку, питання, які стосуються формулювання віднесення того чи іншого об'єкту до того чи іншого напрямку, а мається на увазі прогнозованих небезпечних чинників, вони повинні мати в законопроекті або в іншому законодавстві, по-перше, визначення, по-друге, процедуру визначення таких прогнозованих небезпечних чинників. І тут ми зі свого боку бачимо складності в застосуванні, тому що законодавство не передбачує, принаймні ми не знайшли, процедуру визначення цих прогнозованих небезпечних чинників і процедуру, як це визначається, і термінології такої визначення, що це ми також не знайшли. Тому для однозначного трактування ми пропонуємо оці слова виключити із тексту законопроекту. І також сподіваюся, що і шановні члени урядового комітету Верховної Ради, і безпосередньо ви підтримаєте цю пропозицію, і відповідно наші колеги з ДСНС.
Дякую, Наталія Вікторівна, за пояснення. Будь ласка, Роман Борисовичу і Богдану Євгеновичу, ваша позиція по цим двом питанням, якщо можна, так само послідовно.
Олеже Володимировичу, я з вашого дозволу тоді прокоментую. Ми в цілому, розуміючи логіку пропозицій, але в той же час хотіли б звернути увагу, що ми зміни надаємо до пункту 1а, десь які стосуються багатоквартирних будинків, гуртожитків та готелів. І хотіли відмітити, що окремі з цих об'єктів, вони можуть знаходитися прямо у зоні впливу небезпечних факторів. Тому якщо ми такі вносимо зміни, тоді, можливо, давайте тоді редакційно зазначимо, що крім тих випадків, коли вони знаходяться в зоні впливу і повинні в обов'язковому порядку мати ті відбуття. Ну, до прикладу, візьмемо 30-кілометрову зону спостереження, або зону впливу хімічно небезпечних об'єктів, або інші. Ну, тобто, скажімо, якщо ми просто редакційно пишемо які належать до об'єктів СС2 і СС3 з кількістю певної осіб, то певна кількість об'єктів вона випаде просто, і там не буде створено таких об'єктів фонду. Тому це
дозволите? Колеги, я прокоментую, якщо дозволите, Романе.
Будь ласка.
Дивіться, враховуючи, що відповідно до термінології до багатоквартирних житлових будинків належать будинки з двома і більше квартирами, тобто дві і більше, тобто двоквартирний житловий будинок вважається багатоквартирним. Тут також треба бути дуже обережним. Це пов'язані речі.
Ну, колеги, у будь-якому випадку ми з міністерством доволі активно працюємо. Я думаю, що, напевно, вони фахово підходять до цього питання. Ми будемо в цій частині покладатися на їхню думку. В той же час, по другому питанню, ми не заперечуємо також щодо виключення питання фрази шляхом нормування параметрів прогнозованих небезпечних чинників, ну тому що це буде фактично враховано під час розробки ДБНів відповідних, тому сенсу там особливо немає. Тому, Олеже Володимировичу, у випадку, якщо міністерство бачить, що це не зменшить, скажімо, обсяг значно суб'єктів, де повинні бути створені об'єктів, раніше де повинні бути створені відповідний фонд, ну ми не заперечуємо, тому що для нас дуже важливо, щоб ми цей законопроект вже нарешті отримали, і ті гарні новели, які ми вже там запровадили, почали працювати. Далі будемо працювати, я думаю, прямо з міністерства.
Дякую за конструктивний підхід, Роман Борисовичу. Я впевнений, що у нас з вами, і з Богданом Євгеновичем, і з Наталією Вікторівною, у нас однакова мета. Нам потрібно нарощувати фонд захисних споруд. Нам потрібно, щоб це у нас було введені до законодавства норми, які чітко, які зрозумілі, прогнозовані, які будуть виконуватися суб'єктами господарювання. До речі, у нас декілька представників суб'єктів господарювання присутні. Можливо, вони також можуть висловитися саме з цього питання. Шановні колеги, я бачу представники ACC, мені здається, що були представники Європейської бізнес-асоціації, чи є коментарі до цього питання і до цього законопроекту в цій частині?
Олеже Володимировичу, поки колеги визначаються, я станом на зараз в Тернополі, результати події, яка відбулася минулого тижня, тому точно фонд захисних споруд повинен бути. І тут ми точно стоїмо на одному боці з ДСНС, але ми хочемо, як сказав пан Роман, однозначного трактування і розуміння доцільності того, що ми наразі робимо. Тому я певна, що ми зможемо досягти цього компромісу, який дозволить нам наростити фонд захисних споруд цивільного захисту, тому що це, на превеликий жаль, та необхідність, яку нам необхідно сформувати.
Дякую. Дякую за вашу позицію, Наталія Вікторівна. А стосовно другого питання, шановні колеги, підтримую, і думаю, що наші колеги також підтримують вилучення з визначення захищених простірів або вимог до захищених простірів зазначеної фрази стосовно зменшення прогнозованого впливу небезпечних чинників. Але з іншого боку, хотів би зауважити, що у нас є, пропонується внесення змін до статті 32, а саме до визначення поняття протирадіаційного укриття. І в цьому визначенні так само є, є поняття прогнозованого впливу небезпечних чинників, які можуть виникнути внаслідок надзвичайної ситуації. Тобто у нас таке визначення вже вживається в нашому законодавстві. Є певна, я так розумію, методика визначення таких небезпечних, прогнозованого впливу небезпечних чинників. Прокоментуйте, будь ласка, чи можемо ми розділити на дві частини, тобто прибрати це стосовно захищених просторів і залишити, тим не менш, для протирадіаційних укриттів або інших, так само інших об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту. Будь ласка.
Або з вашого дозволу, Олег Володимирович, прокоментую я, Олена Воскобійник, директор департаменту технічного регулювання.
Власне,
так, в наших пропозиціях мова йшла не про зміну підходу, а про все-таки точність і ясність викладення норми законодавства, тому що все-таки державні будівельні норми, вони встановлюють вимоги до об'єкта будівництва. І такі вимоги безпосередньо будуть встановлені і для захищених просторів таким же самим чином, як вони встановлені для захисних споруд цивільного захисту, протирадіаційних укриттів, сховищ, споруд подвійного призначення. Просто формулювання шляхом нормування небезпечних чинників не досить коректно, тому що не співвідноситься з законом про будівельні норми, тому що ми не нормуємо небезпечні чинники, це більше завдання вже інших органів, в тому числі ДСНС, Міноборони, Генштаба, ну всіх тих, які мають справу з зброєю. А в ДБН будуть встановлюватися вимоги до об'єкта, ну як власне це і має бути.
Зрозуміло. Дякую за позицію. Роман Борисович, чи є коментар, чи можемо зупинитися на цьому, на поясненнях пані Олени?
Ну, я дуже відзначив, давайте ми зупиняємося тоді на цій позиції. Тут підтримуємо позицію міністерства як профільного, скажімо так, питання будівництва. Далі будемо працювати. У нас, скажімо, є механізми, яким чином у випадку, якщо окремі категорії будуть в нас не потрапляти, опрацювати це питання разом з міністерством через постанову Кабінету міністрів.
Будь ласка, пані Олена. Да.
Так, дозвольте ще по першій правці зверну увагу пана Романа. Ця правка, вона узгоджується з частиною першої, тої ж самої статті 31, тому що ми в редакції законопроекту кажемо, що розділ ІТЗ-ЦЗ розробляється до СС-2, СС-3 ровно з такими ж самими обмеженнями по кількості людей. Тому буде нелогічна норма закону. Ми обмеження не встановлюємо, а розділу нема. Тоді де буде ця вирішена ця захисна сторона? Тобто це приведення взаємоузгодження, щоб норма закону була однозначна, прогнозована і зрозуміла.
Зрозуміло, добре, дякую. Тож, шановні колеги, чи є ще по цьому законопроекту питання, зауваження, питання у присутніх шановних експертів, представників громадськості або представників бізнесу? Якщо немає, то є пропозиція наступна. І так, шановні колеги, прошу переходити до голосування і до прийняття рішення. Шановні колеги, є пропозиція. Перше, голосування підтримати пропозиції, подані народним депутатом України Бондаренком, ОВЕ, викладені в мотивувальній частині цього рішення, для внесення доповнень до порівняльної таблиці стосовно викладу в остаточній редакції тексту статей законопроекту для прийняття в другому читанні відповідно до пункту 4 частини 1 статті 118 Регламенту Верховної Ради України та подати в остаточній редакції комітету від народного депутата України Бондаренка ОВ. Хто за?
Матусевич за.
Криворучкіна за.
Манзій за, Олеже Володимировичу.
Лабунська за.
Короленко-Усова за.
Олеже Володимировичу, якщо не помиляюсь, 10 за. Чи 9?
Мені здається, все ж таки 9, тому що, ні, 10-го я не бачу. 9. У нас 9 зараз присутніх. Дякую, шановні колеги. З урахуванням
ви... Олег Володимирович, можна?
Так, будь ласка.
Олег Володимирович, вибачте, будь ласка, але я прошу перед процедурою голосування в цілому за законопроект і за порівняльну таблицю окремо проголосувати за правки Міністерства розвитку громади і території, оскільки їх немає в нашій порівняльній таблиці.
А воно
і ваших,
а це
і в ваших поданих пропозиціях теж.
Не охоплюється. Окей. Тоді, а скажіть, Ольга Петрівна?
Да, да.
А чи охоплюється пропозиції, які були надіслані зоною відчуження?
Так.
Да, зоною відчуження, так, вони є в
вашому
місті.
Тобто немає тільки пропозиції Мінрозвитку?
Так.
Шановні колеги, тоді я ставлю на голосування можливість врахування пропозицій, наданих Міністерством розвитку громад, шляхом викладення цих пропозицій в порівняльній таблиці в вигляді комітетських правок від народного депутата України Бондаренка Олега Володимировича. Хто за?
Так, Олеже Володимировичу, якщо мої ж поправки були відхилені, посилення, то я...
Криворучкіна
за. Манзій за. Олеже Володимировичу, Манзій за.
Далі-далі, Манзій я врахував.
Короленко-Усова за.
Криворучкіна за.
Ну, якщо я утримався, Олеже Володимирович, тоді 7 за, да? Анжеліка Вікторовна нічого.
Як це нічого? Я сказала, що я за.
А, ну тоді 8.
Сергій Васильович, спокійно могли поки що і ви також голосувати за, тому що це не стосується основного тексту законопроекту, це стосується суто правок Мінрегіону, які тільки що ми чули.
Я з самого початку казав, якщо мої поправки, тоді я з вами погоджуюсь, 9 за, зі мною також.
Це не про ваші поправки поки що йшло.
Я ж так і розумію.
Да, добре.
Тоді 9 за. Протокольно помітьте.
Дякую. Таким чином я залучив ще одного голоса. Дякую.
Політичний тиск не залучили голоси. Здійснили політичний тиск.
Дякую. Тож, шановні колеги, тепер переходимо до голосування по тексту. Ітого, є пропозиція перша. Врахувати правки першу. 180-ту, 187-ту, 284-ту – це 4 правки, якими фактично викладається законопроект в новій редакції. І відхилити правки з 2-ї по 179-ту, 181-ту-186-ту, 188-ту-283-ту, 285-ту-1398-ту. Шановні колеги, хто за таке рішення?
Криворучкіна
за. Олег Володимирович.
Я, да, я бачу. Олеже Володимирович, поки що 7 за, я утримався.
Да, Анжеліка Вікторівна.
І я утрималась.
Дякую за вашу позицію. Шановні колеги, і підсумовуючи голосування, шановні колеги, є пропозиція схвалити порівняльну таблицю для розгляду законопроекту в другому читанні, надати голові комітету право вносити техніко-юридичні правки до законопроекту під час його підготовки до розгляду в другому читанні та при внесенні до порівняльної таблиці пропозицій та поправок з результатом прийнятих комітетом рішень змінювати нумерацію в разі необхідності, рекомендувати Верховній Раді України законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо запобігання надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків, формування фонду захисних споруд цивільного захисту, створення класів та центрів безпеки реєстровий номер 13454, прийняти в другому читанні та в цілому як закон, і доповідачем визначити Бондаренка Олега Володимировича. Хто за?
Матусевич за.
Криворучкіна за.
Манзій за, Олеже Володимировичу.
Короленко Усова за.
Олеже Володимировичу, якщо я не помиляюсь, 7 за, 2, мабуть, утрималось.
Угу. Зрозуміло. Дякую, шановні колеги, дякую за розгляд цього складного, але вкрай важливого закону. Я сподіваюся, все ж таки, незважаючи на голосування Сергія Васильовича і Анжеліки Вікторівні, все ж таки на підтримку цього законопроекту в залі. Дуже сподіваюся. Шановні колеги, переходимо до нас. Дякую всім, хто був присутній на розгляді цього законопроекту. Переходимо до наступного законопроекту. Це проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення права територіальної громади села, селища, міста розпоряджатися та користуватися природними ресурсами місцевого значення, реєстровий номер 14041, внесений народним депутатом України Заремським. Чи присутній у нас на засіданні народний депутат? Пан Заремський Максим Валентинович.
Доброго дня, запрошували, але не долучився.
Не долучився, шкода. Тому, будь ласка, Людмила Васильівна Войтович, прошу доповісти про цей законопроект, розповісти суть законопроекту коротко і які надійшли по ньому зауваження та пропозиції. І висновок НЕО, звісно. Будь ласка.
Так, звичайно. Законопроектом пропонується, що територіальна громада села, селища, міста має право розпоряджатися та користуватися природними ресурсами місцевого значення, зокрема такими як деревина, піщано-гравійна суміш тощо, що видобувається на території таких громад для потреб таких громад, а також надавати на пільгових умовах такі природні ресурси місцевого значення мешканцям таких громад для вирішення їх особистих потреб за ціною собівартості добування таких природних ресурсів з компенсацією різниці між собівартістю та ринковою ціною за рахунок субвенції з державного бюджету відповідним місцевим бюджетам. До комітету надійшли висновки, зокрема, Держлісагентство не підтримує проект закону та відзначило, що його прийняття призведе до низки порушень у сфері земельного та лісового господарства. Держгеонадра пропонують слова «піщано-гравійна суміш» виключити із законопроекту з метою недопущення нанесення збитків державі. Мінекономіки висловили ряд зауважень до законопроекту. Зупинятися не буду, думаю, що представники більш детально пояснять. Мінфін не підтримує законопроект. Головне науково-експертне управління надало ряд зауважень та пропозицій до законопроекту. Комітет з питань бюджету у своєму висновку відзначили, що проект призведе до збільшення видатків державного бюджету. Проаналізувавши законопроект, доцільно відмітити, що законопроект містить неоднозначні формулювання, що не відповідає принципу юридичної визначеності. Законопроект не узгоджується з чинним природоохоронним та ресурсним законодавством і потребує системних змін, таких як до Земельного кодексу України, Лісового кодексу, Водного та Кодексу України про надра. Запропоновані зміни до статті 39 Закону України про охорону навколишнього природного середовища не відповідають її змісту та логічній структурі. Терміни «особисті потреби» та «потреби громадян» не мають нормативного визначення, що створює ризики довільного тлумачення. Законопроект може спричинити несанкціоноване видобування корисних копалин та погіршення стану довкілля. Також відсутність чітких критерій і механізмів реалізації створює ризики вибіркового розподілу природних ресурсів. Дякую.
Дякую вам. І передаю слово Міндовкілля. Будь ласка, Ігор Євгенович.
Олеже Володимирович, дякую щиро, всі колеги, дякую. Дивіться, так, позиція Мінекономіки – це те, що текст проекту закону, ну, він потребує дуже-дуже значного доопрацювання, це факт. Ми не погоджуємося з текстом. Наші ключові зауваження – це те, що, як вже було сказано попередньо, це те, що стаття 39 не регулює порядок користування чи розпорядження.